Ano ba ang trabaho ng ombudsman at bakit ito ngayon ang napag-iinitan sa ating lehislatura? Ayon sa probisyon ng ating saligang batas, ito po ay nasa ilalim ng Article 19 na may pamagat na Accountability of Public Officials. Binigay sa ombudsman ang trabaho ng isang taga-usig ng mga opisyal ng pamahalaan na napagbibintangan ng katiwalian habang sila ay nasa poder ng panunungkulan. Kaya nga nakalulungkot na ang ombudsman pa mismo ang ngayon ay humaharap sa ganito. Ay ako po ay wala pang posisyon sa bagay na yan. Ngunit isang ipinapakita nito ay ang isang nasa poder na kapangyarihan ay madaling gamitin ang kanyang poder para sa pangsariling pakinabang. May nangyaring ganito sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mga taong nasa panunungkulan, may poder at kapangyarihan, subalit ginamit yung kanilang posisyon para sa pangsariling pakinabang. Ang nakalulungkot ay ang tinutukoy kong pangkatin ay sila dapat ang huwaran ng pagiging makadiyos. Sa halip, ang makikita natin sa kanilang engkwentro sa ating Panginoon paulit-ulit ay yung kanilang pagiging makasarili. Ang tinutukoy ko po ay ang mga pari at ang mga eskriba na nangunguna sa larangan ng lipunan ng Israel at sa kanilang relihiyon. Nung nakaraang buwan, tinignan natin ang pangkat ng mga Fariseo at sila ay naging bantog sa kanilang kahigpitan sa pagsunod sa batas at tradisyon. Ang mga pari naman ay sila ang tagapanguna sa ritual ng templo. Walang mangyayaring ritual kung walang pari. Kumbaga sa ating panahon, hindi ka makapagmimisa kung walang pari noon, hindi ka makapaghahandog kung walang pari sa templo. Yan ang mataas na panunungkulan ng mga pari noong kapanahunan sa Ebanghelyo. Samantala ang mga eskriba naman ay sila yung mga dalubhasa sa kasulatan. Mga tao ito na lubos-lubos na pinag-aralan ng kasulatan, nakatumbas ng ating lumang tipan, at marami sa kanila ay talagang saulado yung malalaking bahagi ng kasulatan. Siguro sa atin, hirap tayo sa mga simpleng memory verses lamang. Itong mga eskriba na malalaking bahagi ng kasulatan, saulado nila. Ganyan sila kadalubhasa. Ngunit makikita natin sa paulit-ulit na inkwentro ng mga pari at mga eskriba na malimit pagtambalin sa Ebanghelyo, ay negatibo yung paglalarawan sa kanila sa Ebanghelyo. Ipinapakita nito muli yung katotohanan, kagaya ng natutuhan natin tungkol sa mga Fariseo, ang relihiyon ng tao, hindi iyan na nakapagpapalapit kay Hesukristo. Sa halip, malimit, ito pa ang nagiging sagabal sa paglapit kay Hesukristo at pagkilala ng kanyang pagkapanginoon. Kaya nga't gusto kong gamitin ito na panghamon sa atin. Maaring meron tayong relihiyon, maaring meron tayong kinagisnan na paniniwala, at maaring yan pa ang maging dahilan na sagabal sa pagkilala natin sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na siya ang Panginoon at tagapagligtas. At ito'y nakita natin sa mga pari at mga eskriba, at nakita natin na ito ang isang dahilan nung nakaraang linggo ay kung paanong natatakot sila sa awtoridad ni Hesukristo dahil sa kanilang makasariling relihiyon. Yung na kanilang pakinabang sa kanilang relihiyon, nakita nila kay Hesukristo ay nagiging banta, na mawawala yung kanilang pakinabang. At malimit, ganyan din ang dating sa atin ng mensahe ni Hesukristo. Nakikinabang tayo sa ating relihiyon at mawawala yung pakinabang na yun kung talagang seseryosohin natin ang mensahe ni Hesukristo. Ganyan ang mga pare at mga eskriba. At ngayong umaga, makikita natin ang isa pang negatibong karakter ng mga pari at mga eskriba. At muli ko kayong anyayahan ng nabuksan ninyo mga Biblia muli sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 11. Ating basahin ngayon sa talatang 27 hanggang 33. Si Marcos ang pinakamay malaking bahagdan ng kanyang material na pinagtambal itong mga pari at mga eskriba, kaya tayo kumukuha ng material sa kanya. Ngayong umaga ay sa Marcos 11, ating basahin mula talatang 27 hanggang 33, Mark 11:27-33. Sila'y muling pumunta sa Jerusalem, samantalang naglalakad siya sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari, ang mga eskriba, at ang matatanda. Sinabi nila sa kanya, sa anong awtoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gawin ang mga bagay na ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo ng isang tanong. Sagutin ninyo ako at sasabihin ko sa inyo kung sa anong awtoridad ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ang bautismo ba ni Juan ay mula sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako. Nagtalo sila sa isa't isa. Kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin natin mula sa mga tao, ay natatakot sila sa maraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't sinagot nila si Jesus, hindi namin nalalaman. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong awtoridad ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ito yung makikita natin, hinamon nitong mga pari at mga eskriba itong si Jesus patungkol sa kanyang awtoridad. Sa anong awtoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At dahil malapit ito dun sa pangyayaring tingnan natin nakaraang linggo, maaaring ang tinutukoy nilang mga ginawa niya ay yung pagtataboy niya ng mga mangangalakal doon sa templo at kanilang hinahamon, sa anong awtoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sa halip na bigyan sila ng tuwirang sagot, ay binigyan din sila ni Jesus ng tanong na kanilang sasagutin at nakasalalay dito yung magiging sagot sa kanilang tanong. At makikita natin na sa halip na talagang sagutin nila yung tanong ni Jesus, umiiwas lamang sila. At makikita natin sa palitang ito na ang gusto lamang nila ay hiyain itong si Jesus sa harap ng madla. Ngunit ang nangyari ay sa kanila bumalik yung naging palitan, ang mga pari at mga eskriba ang napipilan. Larawan ito ng relihiyo ng tao na lumalaban lamang at nanghahamon kay Jesucristo. May simple akong mensahe ngayong umaga, nanghahamon sa awtoridad ni Jesucristo ang relihiyo ng tao. Kung ating pinangahawakan ay relihiyon lamang na ating kinagisnan, anuman ang relihiyon na yan, ang magiging dating ng relihiyon na pangtao lamang ay hamunin itong awtoridad ni Jesucristo. Ang mga pari at mga eskriba dapat ang unang tagapagtaguyod ng pananampalatayang nakabatay sa kasulatan. Sila ang mga dalubhasa, sila ang nagpapatupad ng mga nasa kasulatan. At si Jesucristo dapat nakita nila ang siyang katuparan ng kasulatan. Dapat masaya sila, dapat ay buong kagalakan nilang nakita sa kanya na siya ang tutupad ng kasulatan na kanilang tinatanggap. Ngunit dahilan sa kanilang relihiyon ay ito pa ang naging sagabal na hindi nila makita kay Jesucristo ang tunay na katuparan ng kasulatan. At ganyan pa rin ang ginagawa ng relihiyon. Ano man ang relihiyon na yan, kung yan ang iyong pangahawakan at pag magpupumilit ka na sa kinagisnan mo, ikaw manghahawakan, mabubuhay, at dyan ka na mamamatay, ay magiging bulag ka sa awtoridad ni Jesucristo na sa halip na iyong tanggapin at lubos na magpasakop, ikaw ay manghahamon lamang sa kanyang awtoridad. At ganito ang ginawa ng mga pari at mga eskriba. Ngunit ang makikita natin maging sa kanilang paghahamon ay wala yung tunay na paghahanap sa katotohanan ng Ebanghelyo. At ganito pa rin ang relihiyon ngayon. Walang tunay na paghahanap sa katotohanan, ngunit nanghahamon. Ano ang huuri ng panghahamon ng nangyayari sa isang relihiyon? Dalawang uri ang tingnan natin sa ginawa ng mga pari at mga eskriba. Una, nag-uusisa, ngunit walang paghahanap ng kasagutan. At ikalawa, umiiwas dahil hindi matanggap ang katotohanan. Ito ang dalawang mukha ng paghamon ng mga pari at mga eskriba. Nangahamon sila sa awtoridad ni Jesucristo sa paraan ng pag-uusisa, ngunit walang paghahanap ng kasagutan. Maliwanag sa naging palitan dito na nagtanong sila, ngunit hindi talaga naghahanap ng sagot. Ano ang tanong nila? Ito ang tanong nila, sa anong awtoridad mong ginagawa ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gawin ang mga bagay na ito? Yan ang kanilang tanong. Walang masama doon sa pagtatanong mismo at handa silang sagutin ni Jesus. Ngunit nakikita ni Jesus sa kanilang puso na hindi sila talaga naghahanap ng katotohanan, wala sila talagang paghahanap ng sagot. Yung kanilang tanong ay hindi para sagutin, yung kanilang tanong ay para magyabang o manghiya ng kanilang tinatanong.
Kaya lang nila tinanong ito ay nagpapakasakali sila na masilo nila si Jesus sa kanyang sagot. At hindi ito ang tunay na pagtatanong. Gusto kong liwanagin po, may maliwanag na sagot sa anumang sinserong tanong tungkol kay Jesucristo. Kung talagang naghahanap tayo ng katotohanan, gusto nating makilala si Jesucristo, ano siya, sino siya, ano ang kanyang likas, ano ang kanyang misyon, lahat ng yan ay mahalagang tanong at lahat ng yan may kasagutan sa salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya nga ay binibilinan sa bagong tipan na maging handa na sumagot sa mga tanong ng mga tunay na nag-uusisa ng katotohanan. Pakinggan yung sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, Kabanatang 3:15, 1 Peter 3:15. Ang sabi niya, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Gawin ninyo ito ng may kaamuan at paggalang. Tayo bilang mga mananampalataya at kung tayo talagang nagpapakilala bilang mananampalataya at namumuhay bilang mananampalataya, inaasahan na tayo tatanungin. Eh alam po ninyo, kung walang nagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya, eh magsuri ka ng iyong buhay kung ikaw ay nagpapakilala at namumuhay bilang isang mananampalataya sapagkat kung ikaw ay nagpapakilala at namumuhay bilang mananampalataya, eh titingkad ang iyong kaibahan sa nakapaligid sa iyo at hindi maiiwasan na sila ay magtanong. At kung sila ay magtanong, sinabi ni Pedro, sagutin ninyo. Sagutin ninyo ng may paggalang, may kaamuan, kaya't makikita natin yung kahandaan ng pananampalatayang Kristiyano na sumagot sa mga tanong. Gusto natin yan. Maraming katuruan ng Biblia ang hindi talaga agad mauunawaan at nararapat lang usisain at pag-aralan. Ay, kaya nga ako'y natutuwa pag sa Sunday school natin, pati mga bata ay nagtatanong, gustong gusto ko yan sapagkat gustong gusto ng salita ng Diyos na sagutin ang ating mga katanungan. Ang pagsusuri, ang pag-uusisa ay maaring maging hakbang tungo sa pagtanggap ng katotohanan at ng ebanghelyo. Ang problema nitong mga pari at mga eskriba ay hindi sinsero yung kanilang tanong. Yung kanilang pag-uusisa ay para siluin itong si Jesus, para magyabang, gusto nilang manghiya. Ay hindi naman bago ito. Malimit kung nakakatagpo ang ganitong uri ng mga tao sa mga Bible studies, sa mga konferensya, kahit mga pastor, nakakatagpo ko ang mga ganitong uri ng pagtatanong na hindi talaga naghahanap ng sagot. Ang gusto nila lamang ay makipagdebate, gusto nila ay makipagtalo, makipagyabang, manghiya. At nakakalungkot ito sapagkat maari sanang datna ng sagot ng katotohanan ang ating pag-uusisa at tayo'y makikinabang. Ngunit kagaya ng mga pari at mga eskriba, ang pag-uusisa na hindi naman talaga naghahanap ng kasagutan, lalampasan sila ng katotohanan, lalampasan sila ng sagot ng salita ng Diyos. Kung nag-uusisa, sana sila ng sinsero, masasagot sila. Ngunit nawalan pang lalo, nagkakaroon ng pagkakasalungat, parang nagtatanong subalit hindi talaga. Parang pag nanonood ka ng patalastas sa telebisyon ng sigarilyo, ay parang ito na ang napakasarap sa buhay. Pag hititin mo itong sigarilyong ito, pero sa kahulihan, ay mandato ng batas, sabihin nilang smoking is dangerous to your health. Eh, sila mismong kumukontra sa sarili nilang patalastas, pero baliwala sa kanila. Ay ganito rin mag-isip ang tao, akala mo'y nag-uusisa, akala mo'y naghahanap ng katotohanan, subalit sa loob nila ay sarado na sila. At hindi ito ang tunay na paghahanap ng katotohanan. Si Jesucristo ang ultimong sagot sa pinakamahalagang usapin ng tao sa Diyos. Kaya't sa halip na hamunin mo si Jesucristo, tanggapin mo siya bilang sagot ng Diyos sa atin. Maraming tagpo sa ebanghelyo ng pagtatanong kay Jesus. Ngunit ang katulad ng mga pari at eskriba, nagtanong man subalit na uwi sa wala sapagkat hindi sila naghahanap ng tunay na kasagutan. Ngunit sa mga ilang pagkakataon, makikita natin na yung mga nagtanong ay nakinabang at sila ang ating tularan. narin ang katulad ni Nicodemo. Pumunta kay Jesus isang gabi upang mag-usisa at bagamat marami siyang hindi naunawaan, maliwanag na sincero siya at talagang tinanggap yung sagot ni Jesus at sa paglalarawan ng Ebanghelyo, kalaunan siya ay tunay na naging alagad. Narin yung babaeng Samaritana sa balon na nagtanong din kay Jesus at sa una ay parang sumasalungat, ngunit naghahanap din ng katotohanan at siya ay naligtas, nakahikayat pa ng kanyang kapwa mga taga-Samaria. Yan ang uri ng pagtatanong na talagang hinahanap ang kasagutan ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay dumadalo ng ating iglesia, maraming dumarating sa iyo na sagot mula sa Biblia. At ang tanong ay, interesado ka ba talaga sa sagot ng Biblia? Hindi ko sinasabing dahil narinig mo sa akin ay agad mong tanggapin. Kundi tingnan mo ang inilalahad mula sa pulpitong ito, kung ito ngay naaayon sa salita ng Diyos, at hanapin mo ang sagot sa salita ng Diyos. Ito ang pagpupuring ginawa ni Lucas doon sa mga taga Berea matapos na magministeryo doon si Pablo. Ang sabi niya, kinukumpara niya sa mga taga Tesalonica, ang sabi ni Lucas sa Gawa 17 talatang 11, ang mga ito, ang mga taga Berea ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yan ang tamang pakikinig. Nakinig sila sa pangangaral ni Pablo at hindi lang basta ng hamon kung hindi nakinig at siniyasat, inusisa ang kasulatan at nakita nila ang sagot doon. At yan din ang ipinangahamon ko sa iyo. Usisain mo, pag-aralan mo, ngunit buksan mo ang isip mo sa kasagutan. Huwag kang sarado dun sa kinagisnan mo na. Huwag kang sarado lamang sa iyong reliyon. Ganito ang nangyari sa mga pari at iskriba, kaya't hindi sila dinatnan ng kasagutan kahit pa sila ay nag-uusisa. Narinig natin sa ating scripture reading kanina ang tungkol sa pagkabuhay na muli. Alam ba ninyo ang founder ng Harvard Law School, si Simon Greenleaf, ay gumawa ng isang imaginary court case. Ang kanyang kaso, gusto niyang patunayan na hindi nangyari ang pagkabuhay ni Jesus. At nag-imbestiga siya bilang isang dalubhasang abogado. Tiningnan niya ang lahat ng mga ebidensyang ibinibigay tungkol sa kanyang pagkabuhay at ang layunin niya ay ito'y buwagin sa halip. Sa bawat pag-uusisa niya sa mga ebidensya, nahikayat siya, nakumbinsi siya na totoong nabuhay na muli si Jesus ayon sa mga ebidensya. Kaya narito ang isang dalubhasang abogado, maaring nag-umpisa na gusto niyang buwagin yung inaangkin ng Ebanghelyo. Subalit sapagkat nag-uusisa siya ng sinsero at inahanap niya ang talagang sagot, nakarating siya sa sagot. Kahit pa salungat sa dati niyang pinaniniwalaan. At yan ang hamon ko na kung mag-uusisa ka, mag-aaral ang salita ng Diyos, hanapin mo yung talagang kasagutan. Hindi ito ang ginawa ng mga pari at iskriba, hindi ito ang ginagawa ng relihiyon sa atin, nag-uusisa, ngunit walang paghahanap ng katotohanan. Kaya ang kinauwian, ikalawa, umiiwas dahil hindi matanggap ang katotohanan. Sa kanilang tanong, hinarap ni Jesus ng kontrang tanong. Ang kanyang naging kontrang tanong, sabihin ninyo sa akin, ano ang bautismo ni Juan? Saan ang awtoridad nito? Mula ba sa langit o mula sa mga tao? Ini-imagine ko, nagsabi ang mga pari at mga eskriba, time out muna. Hindi namin masagot agad, kaya't nagbulong-bulungan sila. Ano bang isasagot natin dito? Makikita natin doon sa kanilang pagsasanggunian sa kanilang sarili, yung kanilang bulungan, hindi sila interesado sa katotohanan. Hindi nila tinanong, tama ba yung sagot? Ano ba yung talagang sagot? Kundi inisip nila, kapag sinagot natin ay sa langit, ay talo tayo. Ibig sabihin, tama si Juan Bautista. At si Juan Bautista, buong publiko niyang sinabing, ito ang kordero ng Diyos. na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Eh, talo tayo rin. Eh, pag sinabi naman natin sa tao lamang ang autoridad ni Juan Bautista, eh, popular si Juan Bautista sa mga tao. Eh, magagalit sa atin ang madla. Talo din tayo rin. Eh, anong sagot nila? Eh, yan ang sagot na maririnig natin sa investigasyon sa Senado. Tuwi na lang may ipit na katanungan, dalawa lang paulit-ulit, I invoke my right against self-incrimination o kaya ay ewan ko, hindi ko maalala. Pati ba naman yung biyahe ng asawa niya, hindi niya maalala. Ay, pinapakita lang yung pag-iwas sa katotohanan. Hindi sila interesado sa katotohanan, umiiwas sapagkat ayaw nila. Anong ipinapakita nito? Ang katotohanan kay Hesukristo ay bumubuwag sa mga inaangkin ng pantaong relihiyon. Yan ang gagawin ng kapangyarihan ng katotohanan. Ano man ang nakatayong paninindigan mula sa relihiyon, bubuwagin yan. Nakita natin yung pwersa ng tsunami dyan sa Japan, lahat ng mga nakatindig, gusali, bahay, sasakyan, dinala, binuwag. Ganyan din ang pwersa ng katotohanan. Kapag ito ay hayaan mong dumating sa iyo, lahat ng tinitindigan mong galing sa kinagistang relihiyon, bubuwagin. At ayaw yan ng relihiyon. Kaysa mabuwag ang kanilang kinagistang paniniwala, minabuti nitong mga pari at eskriba na sabihin na lang, ewan ko, hindi ko alam. At sa hindi nila pagsagot kay Jesus, ibinubunyag na hindi sila handa sa katotohanan. Kaya naman, hindi rin sila sinagot ni Jesus. Ipinapakita lamang ni Jesus, hindi kayo talaga interesado sa katotohanan. At ganyan ang panghamon ko rin sa inyo, interesado ba kayo talaga sa katotohanan ng salita ng Diyos? Ganito ang ginagawa ng relihiyon ng tao, may paniniwalang kinagisnan na ayaw nilang mabuwag. Ngunit dahil sa mabigat ang timbang ng katotohanan kaysa harapin ang implikasyon, ang sasabihin na lamang nila ay hindi ko alam. Totoo ba ang ikalawang utos ng Diyos sa 10 utos na huwag mo siyang sasambahin sa nililok ng tao na gawa lamang ng kamay na inenyo kagaya ng mga nasa langit, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa, huwag kang luluhod sa kanila, totoo ba yan? At kung totoo yan, bubuwagin niya ng lahat ng uri ng pagsamba sa mga imahin. Ngunit dahil ayaw harapin ang katotohanan, sasabihin na lang nilang hindi ko alam ang implikasyon. Totoo ba ang ika-apat na utos na ang araw ng Sabbath ay dapat nating ibukod? Hindi ilang sandali, hindi ilang oras ng pagsimba, kundi buong araw ay dapat nating ibukod para sa Diyos at sa kapahingahan mula sa kabuhayan ng mundo. Totoo ba iyan? Eh ano dapat ang maipairal sa buhay kung tatanggapin mo ang katotohanan yan? At sa halip na tanggapin yung katotohanan at buwagin yung mga gawi na lumalabag sa ika-apat na utos, anong sasabihin nila? Hindi ko alam. Umiiwas sa katotohanan. Yan ang naging tugon ng mga pari at eskriba. Ewan ko, hindi ko alam. At ganito rin ang minamabuti ng pantaong relihiyon. Ewan ko, hindi ko alam. Bagamat napakaliwanag, tumitingkad ang katotohanan, mas minamabuti nilang umiwas. Ang hamon ko sa iyo, magpasakop ka sa autoridad ng katotohanan ni Hesukristo sapagkat ito ang pakinabang. Sa halip na iwasan mo para panatilihin yung nakatayo ang kinagisnan, hayaan mong buwagin ito upang tanggapin ang katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Nasa harap na sana ng mga pari at mga eskriba ang katuparan ng inaangkin nilang kasulatan. Ngunit nang dahil sa gusto nilang manatili sa kanilang relihiyon, pinalampas nila, iniwasan nila at nangyayari pa rin ito ngayon. Sa mga taong gaya ng mga pari at eskriba na maaring gumagamit ng Biblia. Alam niyo ang sabi ni Jesus sa mga pari at mga eskriba at kasama na ang mga Fariseo. Ang sabi niya sa kanila, Juan 5:39, John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo sa akin. Masigasig sila sa pag-aaral ng Biblia, ngunit hindi nila matagpuan si Jesucristo. Yan ang kabulagan ng relihiyon kapag ito ang hayaan mong umalipin sa iyong paniniwala. Maaaring nasa simbahan kang may Biblia, ngunit kapag dumarating na ang katotohanan, umiiwas ka. Maaring iba sa mga pari at eskriba ang iyong sagot. Maaring hindi na ewan ko, ang mas karaniwang sagot ngayon ay, saka na. Saka na lang. Hindi nila iiwasan ang katotohanan. Hindi nila hahamunin na sasalungatin. Ang sasabihin lang nila ay, at saka na. Ang usapin ng katotohanan ay isang bagay na hindi maaring ipag-antala. Ngayon na, huwag mong iwasan, huwag mong iantala, huwag mong ipagpaliban. Ang pagpapaliban ay tulad din ng paghahamon sa katotohanan. Maaring may magalang na pananalita, ngunit pareho rin ang resulta, kapahamakan. Kung patuloy mong ipagpapaliban, huwag mong palampasin ang katotohanan ng narito ang autoridad ni Jesucristo. Siya ang sagot ng Diyos sa ating usapin. Ngunit may isa pang katotohanan dito ang huwag nating palampasin. Bakit ang bautismo ang ginamit ni Jesus na panagot? Ang tanong nila ay tungkol sa kanyang autoridad. At ang ipinanghamon niya ay ang bautismo ni Juan Bautista. Sapagkat sa bautismo ni Juan Bautista, doon naging publiko ang ministeryo ni Jesus. At sa pananampalatayang Kristiyano, hindi maaaring kilalanin sa publiko ang iyong pananampalataya kahit pa inaangkin mo yan hanggat hindi ka nababautismuhan. Hindi nakaliligtas ang bautismo, ngunit ang bautismo ang publikong kumikilala sa isang mananampalataya. At maaaring sinasabi mong nananampalataya ka na, ngunit handa ka na ba sa bautismo? At kung ipagpapaliban mo yan, sinasabi mo rin ayokong magpakilala na ako nga ay kay Jesucristo. Maaring totoo kang mananampalataya, ngunit walang pagpapasakop sa iglesia, ay para ka rin walang Panginoon. At hindi maari ang ganyang pamumuhay. Sa halip, magpasakop ka sa katotohanan. Huwag kang umiwas. Meron akong ilang aklat ni Lee Strobel. Si Lee Strobel ay dating atheist, ngunit yung kanyang may bahay ay naligtas, naging Kristiyano. At una ay dinidebate niya lagi, subalit maamo lang na sinasagot siya ng kanyang may bahay hanggang sa siya ay nagsaliksik. At ngayon nakumbinsi si Lee Strobel. At marami akong libro niyang pinagtatanggol ang pananampalatayang Kristiyano sapagkat hindi niya iniwasan ang katotohanan. Kahit nag-umpisa siyang salungat dito, hindi niya iniwasan. Ngayong umaga, hinahamon kita. Kaharap mo ngayon ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kagaya ng mga pari at mga eskriba, si Jesucristo mismo ang kanilang kaharap, lumampas sa kanila. At ganito ang nakakalungkot na bagay kung kaharap mo mismo ang katotohanan, naririnig mo at lalampas sa iyo sapagkat iyong iniiwasan. Ngayong umaga, huwag mong iantala, huwag mong hamunin, magpasakop ka. At tayo bilang mga mananampalataya, patuloy tayo maging tagapagsalita, tagapagpatotoo ng Diyos na sumagot sa mga katanungan at mamuhay ng ayon sa katotohanan. Ang katotohanan ni Jesucristo ay hindi para hamunin. Ito ay para sa pakinabang mo na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, narinig naming muli ang katotohanan. Kung paano narinig ng mga pari at mga eskriba ang katotohanan mula mismo sa bibig ng katuparan ng kasulatan na si Jesucristo, ngunit lumampas sa kanila sapagkat ang puso nila ay puno ng paghamon sa katotohanan. Inalipin sila ng kanilang relihiyon. At ganito pa rin ang nangyayari ngayon na dahil sa kinagisnang relihiyon, ang mga tao'y maaaring nag-uusisa, ngunit sarado na sila sa kanilang kinagisnan. At hindi sila handa na tanggapin ang kasagutan ng salita ng Diyos, samantalang ang salita ng Diyos ay may sapat na kasagutan sa lahat ng mga sinserong katanungan. Ngunit ang relihiyon ang nagpipinid sa puso ng tao. Huwag nawa ito mangyari ngayon sa mga narito na nakarinig, maging sa mga nakikinig sa radyo. Ikaw ang mangusap sa kanila upang buksan ang kanilang puso para sa kasagutan ng salita ng Diyos. At huwag nawa silang matulad sa mga pari at eskriba na umiwas sa harap ng katotohanan. Naroon na sa kanilang harapan, ngunit iniwasan pa. At ganito rin ang nangyayari nung mga katotohanan na maliwanag ang implikasyon. Ngunit dahil sa bubuwagin nito ang kinagisnan, mas minamabuti ng mga may relihiyon na iwasan ang implikasyon ng katotohanan. Naway huwag ito mangyari. Sa halip sa umagang ito, magbukas ka ng mga puso kung kinakailangan may buwagin na kinagisnang paniniwala, buwagin mo ito ng may puwersa ng iyong biyaya at ilapit sa iyo ang mga makasalanan. At kaming mga mananampalataya, salamat sa hinihingi mong papel namin na kami ay maging tagapagpatotoo. Naway gampanan namin ito ng may katapatan, sigasig at kaamuan. Pinapanalangin din namin ang mga nagaangkin dito na sila'y may pananampalataya, ngunit hindi maaring kilalanin ang pananampalataya sa publiko hanggat hindi ito sumusunod sa bautismo. Panalangin namin na maging ang mga mananampalataya rito ay hamunin mo sa pagsunod sa tubig ng bautismo. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito'y mangyari sa ikapupuri ng iyong pangalan at sa ikatataguyod ng iyong kaharian. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.